สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันพุธนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 8:40 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางเว็บไซต์ด้วยนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะคลิกไปที่เรดิโอออนไลน์นะคะแล้วก็เลือกฟังรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะมาในวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันในสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่เราคุยกันว่าวิธีการนะคะในการป้องกัน10โรคร้ายในช่วงฤดูฝนนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงกลุ่มโรคติดต่อทางน้ำและอาหารกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคไข้ฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคไข้เลือดออกกันไปแล้วนะคะมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาต่อกันอีก6โรคที่เหลือนะคะมาเริ่มกันที่โรคแรกกันก่อนเลยค่ะก็คือโรคมาลาเรียนะคะโรคมาลาเรียเนี่ยนะคะเกิดจากเชื้อโปรโตซัวที่มากับยุงก้นปล่องค่ะซึ่งมักอาศัยอยู่ในป่าตามแนวชายแดนนะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีอาการไข้สูงหนาวสั่นเป็นพักๆในเวลาเดิมๆแต่หากไปพบแพทย์ทันก็สามารถรักษาหายได้ด้วยการทานยาไม่กี่วันแต่หากไปพบช้านะคะผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะมาลาเรียขึ้นสมองภาวะปอดบวมน้ำภาวะไตวายก็อาจจะเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากโรคมาลาเรียนะคะสามารถป้องกันได้นะคะก็คือการป้องกันไม่ให้ตัวเองนั้นถูกยุงกัดนะคะโดยอาจจะทายากันยุงหรือว่านอนในมุ้งชุบสารเคมีก็จะป้องกันได้ค่ะระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวป่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะก็ต้องระวังโรคเหล่านี้สักนิดนึงโรคต่อมาค่ะคือโรคไข้สมองอักเสบ JE ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะโดยมียุงรำคาญเป็นพาหะที่สำคัญนะคะก็เขาบอกว่ายุงรำคาญเนี่ยจะแพร่พันธุ์ตามแหล่งน้ำในทุ่งนาแล้วก็เป็นพาหะนำโรคโดยยุงรำคาญได้รับเชื้อมาจากหมูแล้วก็เมื่อมากัดคนก็จะปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายคนไปด้วยหากคนได้รับเชื้อแล้วมักจะไม่มีอาการแสดงให้เห็นแต่ในบางรายก็อาจจะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะมากคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียบางรายมีอาการรุนแรงอาจจะไม่รู้สึกตัวแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะในขณะที่บางรายหากหายป่วยแล้วอาจจะมีความพิการทางสมองสติปัญญาเสื่อมแล้วก็อัมพาตได้โหฟังดูแล้วก็ร้ายแรงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำสำหรับโรคที่มียุงเป็นพาหะนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียแล้วก็โรคไข้สมองอักเสบ JE เนี่ยนะคะก็พยายามอย่าให้ถูกยุงกัดค่ะโดยการทายากันยุงแล้วก็ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงเป็นประจำทั้งในแจกันดอกไม้พลูด่างหรือว่าตู้รองกับข้าวจานรองกระถางต้นไม้และหากมีอาการไข้หรือว่าเพิ่งกลับจากการพักค้างแรมในป่ามาก็ควรจะแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเพื่อรับการตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรียนะคะจะได้รักษาได้ทันท่วงทีค่ะต่อมาเป็นโรคเยื่อตาอักเสบแล้วก็โรคตาแดงนะคะซึ่งเป็นอีกโรคหนึ่งที่สามารถพบได้ในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสแล้วก็ติดต่อกันง่ายมากค่ะเพียงแค่การสัมผัสหรือใช้ของส่วนตัวร่วมกันรวมทั้งการใช้น้ำที่ไม่สะอาดล้างหน้าอาบน้ำหรือเวลาน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตานะคะก็อาจจะทำให้เยื่อตาอักเสบแล้วก็มีอาการตาแดงได้คำแนะนำนะคะระวังอย่าให้น้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาเพราะอย่างเช่นในช่วงฝนตกอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราเดินผ่านหลังคานะคะแล้วก็ไม่ได้ป้องกันไม่ได้มีร่มกลางไว้เนี่ยบางทีน้ำเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรคะปนเขาเรียกว่าไปเลอะในตาเราได้นะคะเพราะฉะนั้นหากมีน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาแล้วเราหลับตาไม่ทันเนี่ยให้รีบล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งทันทีแล้วก็อย่าใช้มือแขนหรือผ้าที่สกปรกขยี้ตาหรือเช็ดตารวมทั้งอย่าใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคตาแดงหรือว่าเยื่อตาอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นจะติดได้ง่ายมากเลยต่อมาค่ะอันตรายจากสัตว์มีพิษเพราะว่าในช่วงน้ำท่วมนะคะอาจจะมีสัตว์มีพิษหนีน้ำนะคะเช่นงูตะขาบแมงป่องแล้วก็มาอาศัยอยู่ในบ้านเรือนของเราซึ่งหากไม่ระมัดระวังนะคะก็อาจจะถูกสัตว์เหล่านี้กัดหรือต่อยได้คำแนะนำก็คือควรจะดูแลรักษาความสะอาดในบ้านจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้สัตว์มีพิษมาอยู่อาศัยหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงค่ะ ต่อมานะคะโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษค่ะซึ่งในช่วงหน้าฝนทุกปีนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีเห็ดพิษเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากซึ่งหากใครนะคะไปรับประทานเห็ดพิษเหล่านั้นโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการอาจจะล้มป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษได้บางครั้งนะคะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวค่ะโดยจากสถิติที่ผ่านมาของกรมควบคุมโรคนะคะพบว่าชาวภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษมากที่สุดด้วยคำแนะนำนะคะวิธีการป้องกันก็คือเราไม่ควรจะเก็บเห็ดที่ไม่แน่ใจหรือเห็ดที่ไม่เคยมีใครรับประทานมาปรุงอาหารค่ะแต่ควรจะรับประทานเฉพาะเห็ดที่แน่ใจแล้วเท่านั้นนอกจากนี้นะคะเห็ดยังเน่าเสียได้เร็วด้วยหากเก็บไว้นานดังนั้นจึงควรจะแช่ไว้ในตู้เย็นและหากเป็นเห็ดที่ไม่เคยทานมาก่อนอาจจะลองรับประทานเพียงครั้งแรกเนี่ยเล็กน้อยนิดเดียวพอนะคะและเห็ดบางชนิด อาจจะไม่เป็นพิษต่อคนอื่นแต่อาจจะเป็นพิษต่อเราก็เป็นได้เอาว่าวิธีง่ายที่สุดถ้าเกิดว่า เราไม่คุ้นเคยเห็ดชนิดนั้นๆเนี่ยเราก็ไม่ควรจะนำมารับประทานหรือว่านำมาเป็นปรุงอาหารแต่ว่าทางที่ดีก็ควรอาจจะเก็บไปให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเห็ดเนี่ยเป็นพิษหรือไม่ทำการตรวจสอบก่อนนะคะแต่หากรับประทานได้ก็ถึงจะค่อยนำมารับประทานแต่ถึงแม้ว่าจะรับประทานได้ก็ตามทีนะคะบางคนแพ้บางคนไม่แพ้อันนี้ก็ต้องค่อยๆเขาเรียกนะคะทดสอบนะคะด้วยการลองชิมก่อนอย่าเพิ่งโหดูน่ารับประทานชิมไปเลยเนี่ยอาจจะอันตรายได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการนะคะในการป้องกันนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเพื่อป้องกันต่อต้านเชื้อโรคต่างๆที่จะมาในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับข้อมูลดีๆนะคะที่ได้มาจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังไปป้องกันตัวเองนะคะเพื่อจะได้สามารถทำงานในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีความสุขไม่หงุดหงิดใจนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
Thank you.
าติดูแลชีวิตคุณสำหรับในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณในวันนี้นะคะทางรายการค่ะได้หยิบสมุนไพรมาแรงนะคะที่ชื่อว่าฮาวานง็อกเนี่ยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าฟังคุณสมบัติแล้วเนี่ยจะโอ้โหคุณสมบัติเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรนะคะชนิดนี้เนี่ยถือกำเนิดในประเทศเวียดนามค่ะผู้ที่นำเข้ามาเนี่ยจะเป็นใช้เป็นกลุ่มทหารผ่านศึกในสมัยสงครามเวียดนามนะคะซึ่งเขาบอกว่ากระถางแรกเนี่ยนะคะมีมูลค่าถึง 70,000 บาททีเดียวค่ะโดยเขาจะนำมากินเป็นใบสดเลยนะคะแล้วก็แก้โรคต่างๆมากมายเห็นผลเร็วซึ่งรู้จักกันในรุ่นของทหารผ่านศึกรุ่นนั้นนะคะรุ่นเดียวแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการนำมาแพร่หลายต่อมานะคะลักษณะของต้นฮาวายง็อกเนี่ยนะคะเป็นไม้ชนิดใบอ่อนปลายแหลมค่ะส่วนล่างของใบจะหยาบสีเขียวเข้มด้านบนมีสีเขียวอ่อนเป็นต้นไม้ที่มีใบมากสักหน่อยนะคะแต่กิ่งก้านทรงพุ่มได้ดีการขยายพันธุ์เพียงตัดยอดปักชำลงดินก็จะเกิดรากตั้งตัวได้เร็วย้ายลงปลูกกระถางแล้วก็ใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำก็จะเจริญได้งอกงามค่ะวิธีใช้นะคะส่วนสำคัญก็คือจะใช้ใบเคี้ยวกินสดๆหรือคั้นแล้วก็กรองเอาน้ำข้นๆมารับประทานหรือต้มเป็นน้ำแกงก็รับประทานได้ค่ะส่วนเปลือกแล้วก็รากไม่สามารถต้มนะคะก็จะนำไปกลั่นเป็นสุราได้ด้วยเขาเรียกบางทีเอาไปเป็นยาดองอะไรอย่างนี้นะคะใบเนี่ยจะไม่มีกลิ่นแล้วก็รสสามารถต้มน้ำนะคะแล้วก็น้ำใสๆเนี่ยมาดื่มนะคะส่วนการรับประทานจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับธาตุหนักเบาของแต่ละคนโดยทั่วไปค่ะจะรับประทานกันประมาณ 1-4 ใบส่วนคนที่มีอาการเขาเรียกว่าวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะคะหลังจากรับประทานประมาณแค่15นาทีเท่านั้นก็จะหายเลยค่ะข้อยังชั่วแล้วก็วิธีการที่ดีก็คือเขาจะให้รับประทานติดต่อกัน7วันวันละ2ครั้งก่อนอาหารนะคะสำหรับใครที่มีร่างกายอ่อนเพลียค่ะแล้วก็หลักฐานนะคะสำหรับผู้ที่เคยมีประวัติการใช้ฮาวานง็อกเนี่ยนะคะก็คือเขาเนี่ยป่วยนะคะเป็นมะเร็งตับนะคะใช้ยาหลายขนาดเลยก็ไม่หายสักทีค่ะแล้วก็เมื่อได้รับประทานใบสดของต้นฮาวานง็อกเนี่ยนะคะก็มีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไม่น่าเชื่อนะคะจากเดิมเนี่ยที่เขาจะมีอาการเจ็บปวดนะคะมีไข้สูงเนี่ย40องศาลดเหลือ37องศาผิวหนังที่เคยเหลืองนะคะก็ลดลงหน้าท้องแฟบตัวเบานะคะทำให้มีอาการดีขึ้นนะคะอาการบรรเทาขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะว่าหายหรือเปล่านะคะแต่ก็บรรเทาขึ้นนั่นเองแล้วเขาก็เลยมีการศึกษาค้นคว้าเอ๊ะทำไมนะรับประทานไปเพียงแค่15ถึง20นาทีเนี่ยยาให้ผลรวดเร็วขนาดนั้นนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นยาที่มหัศจรรย์เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยรับประทานไปแค่5ใบสามารถลดความเจ็บปวดได้3ชั่วโมงเนี่ยก็หายเลยนะคะเขาเรียกว่าอาการดีขึ้นสามารถลุกขึ้นมาได้นะคะปกติเดิมเนี่ยนอนซมอยู่กับเตียงอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงสรรพคุณนะคะของต้นฮาวานง็อกฮาวานง็อกเนี่ยนะคะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างสรรพคุณแรกก็คือเขาจะรักษาคนสูงอายุค่ะเช่นคนที่ปวดเมื่อยตามร่างกายทำงานหนักนะคะส่วนคนที่มีอาการไข้หวัดความดันสูงนะคะท้องไส้ไม่ปกติก็สามารถรับประทานได้เช่นกันรวมทั้งคนที่มีบาดแผลเคล็ดขัดยอกกระดูกหักก็จะช่วยสมานแผลนะคะคนที่มีอาการทางเดินอาหารไม่ปกติรวมทั้งคนที่มีโรคกระเพาะอาหารโรคเลือดออกในลำไส้เกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นพวกไตอักเสบปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุ่นข้นนะคะหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งปอดรวมทั้งยังสามารถที่จะรักษาอาการปวดต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะโดยให้รับประทาน 100-200 ใบอาการก็จะหายขาดและยวมรวมทั้งนะคะยังสามารถช่วยรักษาโรคตาทุกชนิดได้ด้วยเช่นตาแดงนะคะตาเป็นต้อหรือว่าห่อเลือดรวมทั้งนะคะที่สำคัญค่ะก็ยังช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำนะคะเพื่อที่จะเป็นการช่วยรักษาก็คือเขาก็จะนิยมรับประทานนะคะครั้งละ5ใบเช้าเย็นนะคะก็จะทำให้อาการต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยทุเลาลงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น เอกสารนะคะที่เขานำมาถ่ายทอดนะคะเป็นเอกสารจากฮานอยส่วนรายละเอียดนะคะในการที่จะรักษาในแต่ละโรคมีอะไรบ้างนะคะสำหรับในการรักษาโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลเนี่ยนะคะให้รับประทานครั้งละไม่เกิน7ใบวันละ2ครั้งแล้วก็รับประทานติดต่อกันไปจนครบ50ใบส่วนใครที่เป็นโรคเลือดออกลำไส้เนี่ยนะคะให้รับประทานใบสด7ถึง13ใบหรือคั้นเอาน้ำวันละ2เวลาก็ได้ส่วนโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ใหญ่เป็นบิดให้รับประทานครั้งละไม่เกิน7ใบวันละ2ครั้งรับประทานติดต่อกันไปประมาณ100ใบโรคตับอักเสบคอพอกนะคะให้รับประทานครั้งละ7ใบวันละ3ครั้งแล้วก็รับประทานติดต่อกันไปจนครบ150ใบส่วนใครที่เป็นไตอักเสบนะคะแล้วก็ปวดเป็นประจำเลยเนี่ยให้รับประทานครั้งละ 3-4 ใบวันละ3ครั้งรับประทานไปจนครบ30ใบต้องจดไว้ด้วยนะคะเพราะเขามีตำรับยาบอกไว้นะคะว่าจะรับประทานกี่ใบในแต่ละอาการใครที่มีอาการท้องไส้ไม่ปกตินะคะให้รับประทาน 7-14 ใบ2ครั้งก็หายแล้วส่วนปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะให้รับประทาน 7-14 ใบ2ครั้งก็หายเช่นกันส่วนใครที่มีอาการปัสสาวะนะคะขัดนะคะปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยให้รับประทาน 14-21 ใบโดยการคั้นเอาน้ำข้นๆมารับประทานเลยส่วนใครที่เป็นตาแดงค่ะให้รับประทาน7ใบแล้วก็บด3ใบนะคะแล้วก็เอาใบนั้นมาปิดไว้ที่ตาเวลานอนนะคะเพียงแค่1คืนเท่านั้นก็จะหายได้ส่วนใครที่มีความดันโลหิตสูงนะคะจะลดทันทีเลยค่ะเมื่อรับประทาน 5-9 ใบส่วนใครที่เป็นโรคเบาหวานนะคะแก้โรคเบาหวานสำหรับคนที่ป่วยเป็นคุณผู้ชายเนี่ยนะคะให้รับประทานวันละ7ใบส่วนผู้หญิงเนี่ยให้รับประทาน9ใบเขาบอกให้รับประทาน3เดือนค่ะหายแน่นอนนะคะหรือว่าบรรเทาลงแน่นอนส่วนนะคะกับสัตว์นะคะก็ปัจจุบันนี้ก็มีแกนำสมุนไพรมาใช้กับสัตว์ด้วยเช่นกันนะคะเช่นสัตว์ที่ป่วยเป็นอหิวาหรือว่านิวคาสเซิลนะคะให้ไก่กิน 2-3 ใบนะคะก็จะทำให้อาการนั้นทุเลาลงนะคะอาจจะร่วมกับการรักษายาในแผนปัจจุบันด้วยก็ได้นะคะส่วนสตรีหลังคลอดค่ะให้รับประทานวันละ1ใบนะคะแล้วก็ให้รับประทานทุกวันเลยค่ะจะทำให้ฟื้นสุขภาพได้เร็วอันหนึ่งนะคะการรับประทานหรือว่ากินใบสมุนไพรเนี่ยนิยมให้กินก่อนอาหารเสมอนะคะก็จะทำให้ออกฤทธิ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะที่ถือว่าเป็นสมุนไพรมาแรงนะคะรักษาได้เกือบทุกโรคเลยนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะก่อนที่จะนำไปใช้ก็ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือคนที่มีประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรมาในการรักษาโรคด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนคนนึงอาจจะใช้ได้ถูกกันแต่กับเราบางทีอาจจะไม่ถูกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้ก็เป็นความห่วงใยนะคะจากรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะในช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะ
ชู ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะในช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาติในวันนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เชิงว่าเป็นการนำพวกปกติแล้วก็จะนำพวกกะลามะพร้าวนะคะเชือกจากใยกล้วยนะคะหรือว่าเอาใบบัวเนี่ยมาทำเป็นสิ่งของประดับตกแต่งบ้านหรือว่าทำเป็นโคมไฟนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราก็จะหยิบยกนะคะสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเขามีการตกแต่งบ้านประดับบ้านเนี่ยเขาก็จะนำธรรมชาติตัวเนี้ยนะคะนำมาใช้ในการตกแต่งบ้านทำให้ดูสวยงามมากขึ้นที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเฟิร์นนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเฟิร์นแล้วก็ญาติของเฟิร์นญาตินี่คืออาจจะเป็นกลุ่มพืชพันธุ์ของเฟิร์นเนี่ยนะคะพืชกลุ่มนี้นะคะเป็นพืชที่ไม่มีดอกนะคะก็จะเห็นเวลาพูดถึงเฟิร์นทุกคนต้องจินตนาการโอ้โหต้องมันแบบเขียวชอุ่มนะคะมีความสดชื่นนะคะสีเขียวแบบเห็นแล้วรู้สึกมีความสดชื่นนั่นเองแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยไม่เห็นชัดเจนนะคะซึ่งลักษณะการขยายพันธุ์แบบนี้เนี่ยมีในพืชชนิดอื่นอีกนะคะเช่นพวกสาหร่ายมอสนะคะดังนั้นนะคะจึงเรียกพืชในกลุ่มที่มีการขยายพันธุ์แบบเห็นไม่ชัดเจนนี้นะคะว่า Hydromariate ค่ะซึ่งเฟิร์นแล้วก็ญาติของเฟิร์นเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสาหร่ายแล้วก็มอสอยู่หลายประการเลยนะคะแต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะมากที่สุดก็คือมีระบบท่อลำเลียงที่ใช้ลำเลียงน้ำสารอาหารแล้วก็ฮอร์โมนที่อยู่ในภายในนะคะเฟิร์นแล้วก็ญาติของเฟิร์นนะคะเป็นพืชที่มีบรรพบุรุษมาแต่ยุคอดีตกาลโบราณหลายล้านปีเลยนะคะทราบได้จากซากสิ่งมีชีวิตในสมัยโบราณที่นักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบตั้งแต่ยุคเมโซโซอิกเมื่อ360ล้านปีที่ผ่านมาแล้วซึ่งเฟิร์นมีอายุเก่าแก่มากกว่าสัตว์บกทั้งหลายรวมถึงไดโนเสาร์ได้ซ้ำไปซึ่งเฟิร์นนะคะเกิดขึ้นมาบนโลกก่อนที่จะมีพืชดอกซะอีกนะคะถึง200ล้านปีค่ะส่วนกำเนิดเริ่มต้นของเฟิร์นแล้วก็ญาติของเฟิร์นเนี่ยไม่เป็นที่ทราบได้แน่ชัดนะคะแต่เชื่อว่าพวกมันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสาหร่ายมากกว่ามอสแล้วก็อาจจะมีจุดกำเนิดเริ่มต้นมาจากสาหร่ายก็เป็นได้ซึ่งตามที่เราทราบกันดีนะคะว่าเฟิร์นเนี่ยส่วนมากจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้อยู่ในพื้นที่ที่ชุ่มชื้นภายใต้ร่มเงาในป่าใหญ่นะคะซึ่งมันจะมีระบบลำเลียงนะคะท่อลำเลียงที่มีระบบท่ออยู่ภายในเพื่อลำเลียงพวกน้ำแล้วก็ธาตุอาหารขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นเหมือนพืชที่มีระบบท่อลำเลียงชนิดอื่นๆอย่างพืชมีดอกหรือว่าพืชบางจำพวกนะคะเช่นพวกสนเป็นต้นแต่แตกต่างกันตรงที่พืชจำพวกหลังนะคะจะมีต้นอ่อนที่สามารถเจริญเติบโตงอกออกมาจากเมล็ดส่วนเฟิร์นนั้นนะคะงอกจากสปอร์ค่ะแล้วก็มีช่วงชีวิตในส่วนที่เรียกว่าแกมมีโตไฟนะคะส่วนที่เฟิร์นนั้นนะคะแตกต่างจากพืชมีดอกแล้วก็พืชชนิดเม็ดเปลือยก็คือเฟิร์นเป็นพืชที่บอบบางกว่าพืชที่มีระบบท่อลำเลียงด้วยกันตรงที่มันสามารถเจริญเติบโตได้ในที่ที่มีความชื้นเพียงพอแล้วก็เหมาะสมโดยสปอร์ของเฟิร์นจะไม่สามารถงอกแล้วก็ขยายพันธุ์ไปได้ในที่ที่ทั้งร้อนนะคะแล้วก็แห้งแล้งต่างกับพืชดอกค่ะที่มีพืชจำนวนจำพวกสนที่ต้องการเพียงความชื้นเล็กน้อยก็สามารถงอกแล้วก็เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหม่ได้ส่วนพืชมีดอกทั่วไปนะคะเราก็พอจะทราบกันอยู่แล้วล่ะนะคะถึงการขยายพันธุ์เมื่อเปรียบเทียบกับเฟิร์นซึ่งพืชดอกนั้นนะคะก็จะอาศัยลมน้ำแมลงสัตว์เป็นต้นเป็นตัวนำในการพาเกสรจากตัวผู้จากดอกไม้ดอกหนึ่งข้ามไปผสมพันธุ์กับเกสรตัวเมียอีกดอกหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดการปฏิสนธิขึ้นก็จะเกิดเป็นต้นอ่อนเก็บไว้ภายในเมล็ดเพื่อรอการแพร่กระจายออกไปงอกเป็นต้นใหม่ในที่อื่นๆซึ่งเฟิร์นนั้นนะคะมีความแตกต่างนะคะสิ่งที่บอกไปนะว่าขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนมากนะคะอีกทั้งเฟิร์นค่ะไม่มีดอกบนต้นที่จะให้เกสรตัวผู้ข้ามาผสมกับเกสรตัวเมียเพื่อให้เกิดเป็นต้นอ่อนทั้งกระบวนการปฏิสนธิจึงจะเป็นต้องมีน้ำอยู่ด้วยจึงจะเกิดกระบวนการนี้ได้นะคะและคนไทยเอาละค่ะคนไทยเรียกเฟิร์นว่ากูดค่ะท่านผู้ฟังซึ่งคนไทยนะคะเราเรียกกูดมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะคะเป็นคำโบราณนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการทำข้อตกลงหรือว่ากำหนดนิยามเอาไว้นะคะซึ่งก็มีการเล่า ข้ามนะคะเราย้อนไปถึงในสมัยรัชกาลที่5ค่ะที่พระองค์นะคะได้ทรงนำพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ๆมากมายจากต่างประเทศเข้ามาปลูกเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ในสยามประเทศเมื่อคราวที่เสด็จไปเยี่ยมประเทศต่างๆหลายประเทศแล้วก็มีการผูกสัมพันธไมตรีต้นไม้ที่ทรงนำเข้ามาในตอนนั้นก็มีหลายชนิดนะคะเป็นต้นไม้จำพวกกูดแต่ไม่มีใครเรียกต้นไม้เหล่านั้นว่ากูดในสมัยนั้นแต่เรียกกันว่าเฟิร์นนะคะตามชื่อเรียกที่จดจำบันทึกกำกับมาจากต่างประเทศซึ่งก็เข้าใจว่าในสยามประเทศในสมัยนั้นเนี่ยคงยังไม่มีการศึกษาในรายละเอียดของเฟิร์นที่นำเข้ามานะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกับกูดในสยามประเทศของเราแล้วก็เมื่อเฟิร์นเหล่านั้นเนี่ยได้มีการแพร่ขยายพันธุ์ออกไปก็นิยมปลูกเลี้ยงประดับบ้านกันทั่วไปแล้วนะคะคนก็เลยลืมชื่อนะคะก็ไม่เรียกว่ากูดแล้วนะคะเรียกว่าเฟิร์นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดถึงเรื่องราวนะคะตั้งแต่การนำพันธุ์ไม้จากต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าถ้าพูดถึงเฟิร์นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเป็นต้นไม้ที่เห็นหรือว่าพบได้บ่อยนะคะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยเราก็สามารถที่จะนำเข้ามาแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านนะคะได้สวยงามทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายชนิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสวันหยุดพักผ่อนยาวๆนะคะไม่รู้จะไปไหนก็ไปลองเที่ยวชมตามสวนต้นไม้นะคะหรือว่าสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆเชื่อว่าก็จะได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับต้นไม้พันไม้รวมทั้งเฟิร์นค่ะที่คนไทยปัจจุบันนิยมใช้นำมาเป็นต้นไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าจะมีการทำเป็นต้นไม้กระถางเล็กๆนะคะหรือว่าเรียกบอนไซนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการนำพวกเฟิร์นเหล่านี้ล่ะค่ะมาประดับตกแต่งหรือว่าใช้หญ้ามอสเนี่ยนะคะมาผสมร่วมกันนะคะทำให้เราสามารถมีกระถางแจกันเล็กๆที่เหมือนเป็นการจำลองสวนขนาดย่อมมาไว้ในบ้านของเราได้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบรรยากาศภายในบ้านให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติและยิ่งไปกว่านั้นนะคะการที่เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเวลาเราทำงานเหนื่อยๆนะคะเรามองอะไรที่มันเป็นสีเขียวโดยเฉพาะอย่างเช่นสีเขียวที่เป็นจากเฟิร์นเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวที่มีลักษณะพิเศษคือมันจะมีความชุ่มชื้นท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมนะคะแล้วใบของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกแบบสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะแล้วก็จะได้มีแรงกลับมาทำงานอีกครั้งนั่นเองค่ะนี่ถือว่าเป็นข้อมูลสาระดีๆนะคะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะถือว่าเป็นการนำประโยชน์ที่มีอยู่จากธรรมชาติเนี่ยนะคะมาใช้ในการดูแลสุขภาพรอบตัวนะคะสุขภาพในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงสุขภาพกายอย่างเดียวนะสุขภาพใจด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ถือว่าท่านฟังก็คงจะได้สาระความรู้ครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเคล็ดลับในการป้องกันโรคร้ายที่จะมาในช่วงฤดูฝนนะคะ10โรคครบถ้วนไปนะคะซึ่งตอบมาจากสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งสมุนไพรนะคะที่นำมาบอกเล่ากันนะคะในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณว่าสามารถรักษาได้หลายโรคเลยนะคะและเราก็ยังบอกถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีการการนำสมุนไพรมาใช้ว่าจะนำมาใช้ในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้อย่างไรด้วยลองไปทำตามดูก็ได้นะคะแล้วก็เขียนมาบอกในรายการของเราว่าใช้แล้วได้ผลดีหรือไม่อย่างไรแล้วก็ในช่วงสุดท้ายค่ะเราให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเฟิร์นนะคะว่าท่านผู้ฟังรู้จักเฟิร์นแค่ไหนนะคะรู้ไหมว่าเข้ามาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5แล้วนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังทั้ง3ช่วงของรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็กลับมาติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์ธนนัทแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำให้เราได้เข้าใจ